Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич. Глава 14. Кръщение, смърт и живот. Знаете ли какво наистина представлява кръщението? Това е моментът, когато осъзнавате и сте готови публично да признаете, че Исус е взел на себе си именно вашия грях и е умрял с вашата смърт. Исус е бил чист и праведен човек. И точно това признаваме при кръщението. Ние признаваме не само това, че сме умрели посредством Неговата смърт, но и това, че сега живеем благодарение на Неговото възкресение и живот. Всъщност, за това и говорихме до тук на страниците на тази книга, че нашето спасение е както осъществен факт, така и продължителен процес. Затова кръщението е времето, в което заявявате, че напълно се отъждествявате със смъртта и възкресението на Исус. Би било печално, ако то беше само време, в което се съгласявате с редица доктрини и се присъединявате към църква. Това е катастрофално. Само ако се бяхме притеснявали за това хората да приемат пълната истина за смъртта и възкресението на Исус толкова, колкото понякога изглежда се притесняваме за това, да разберат правилно всички наши доктрини. Това ще дойде от само себе си, когато стигнат до истинското разбиране за спасението. Във времето, когато взимаме решение да се кръстим, ние вече сме придобили умът Христов. И разумът е открит за всичко, което Бог желая да знаем и да вярваме. Лесно е да поставим каруцата пред коня. Надявам се, че когато четете тази книга, Библията ви е до вас. Да отворим 2 Коринтияни, 5 глава, 21 стих. Който за нас направи грешен този, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Защо Исус умря и стана грях в очите на своя Отец? За да станем ние праведни. Толкова много хора нямат ни най-малка представа какво означава да придобиеш спасение. Те си мислят, в края на краищата ще попадна на небето и ще живея дълго-дълго. Вечният живот със сигурност е част от нашето спасение. Но това не означава, че спасението е нещо, за което трябва да чакаме. Нещо, което е далеч в бъдещето. Не, спасението е придобиване на Христовия живот сега и тук. В Новия Завет намираме думата спасение за първи път в Матей 1 глава 21 стих. Там се казва: тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси людите си от греховете им. От греховете им. И въпреки това много изглежда вярват, че този стих казва в греховете им. Сериозно, много хора очевидно вярват в това. Освободен. Спасението означава да бъдеш спасен от греха. Ето какво означава да бъдеш спасен. Но ако някой ви попита спасен ли си, какво има предвид той? Ще отидеш ли на небето и ще пребиваваш ли там вечно? Почти независимо от начина, по който живееш. И все пак Исус умря, за да станем ние праведни чрез Него. Целта на Неговата смърт е била да направи възможно възстановяването ни към праведност. Праведността, от която грехът ни е лишил. Това е същността на спасението. Вие придобивате живот. И този живот е в Сина. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот. И че този живот е Сина Му. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. 1 Йоаново, 5 глава, 11 и 12 стих. Ако Христос пребъдва в нас, ние имаме Неговия живот. Ние вече няма да бъдем роби на греха. Бог ще ни възстанови към праведност. Това е Неговото обещание. Единствената трудност е, че това не се случва мигновенно, а е продължителен процес в живота ни. Не знам колко хора са били изумени, когато са осъзнавали, че спасението не е някаква носеща се в небето привилегия. То е напълно реално преживяване, което имаме на земята. Вечният живот е настояща действителност, защото този живот е в Сина. Следователно, този, който има Сина, има живот. Затова ние трябва да прекараме живота си в търсене на Христос. Не е необходимо да се опитваме да станем по-добри, защото единственият начин да станем по-добри е да приемем Христос. Друг път няма. Няма друга сила или друго име, което да може да ни усъвършенства. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Деяние 4.12. Да бъдеш спасен означава да бъдеш преобразен, възстановен в праведност. Да ти бъде даден като дар такъв живот, който в действителност да бъде вечен. Представете си Бог да вземе всички нас на небето точно сега. Там, където напълно отсъства егоизмът, където чистата любов е постоянна норма. Да, Бог е милостив. Разбойника на кръста нямаше време. Затова той ще има щастието да израства на небето. Бог знае, че това е процес, изискващ цял един живот за повечето от нас. Но дори и тогава, когато погледнем на себе си, ние разбираме колко далеч сме от Неговата слава. Едно от най-удивителните изказвания, които съм чел в Библията, е записано в посланието към Ефесяните. Постоянно си го препрочитам, припомняйки си, че това е Божие обещание. В трета глава от посланието към Ефесяните се намира един от най-прекрасните откъси от Новия Завет. За височината, дълбочината, дължината и широчината на Божията любов. Нека го разгледаме. Ефесяни 3:17-19. Колко невероятен откъс е това! Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всички светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Почти припаднах, когато прочетох това. Възкликнах: не може да бъде! Бог ми предлага своята пълнота. Трябва да си призная, че изпитвам трудност, опитвайки се да усвоя дори частица от Божията святост, когато Той ми я разкрива. А Той ми предлага своята пълнота, своята пълнота. С други думи, вие можете да бъдете толкова любящи, колкото е Бог, защото всъщност Бог обича чрез вас. Можете да бъдете толкова прощаващи, колкото е Той. Това е чудо, защото Исус е този, който прощава чрез вас. И колко прощение има в сърцето на Исус, вижте какво се казва в Лука 23:34 стих. А Исус им каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребие за тях. Исус казва думите: Отче, прости им, защото не знаят какво вършат, след като е бил прикован на кръста. Елена Вайт, тази християнска писателка от 19 век, записва тези вдъхновяващи и уместни думи в историята на изкуплението. Там се казва: Исус не се оплакваше. Лицето му остана бледо и спокойно, но на челото му имаше големи капки пот. Нямаше ръка, която със съчувствие да избърше тази смъртна роса от лицето му, нито думи на съчувствие и лоялност, които да стоплят човешкото му сърце. Той тъпчеше винената преса напълно сам и от всички хора никой не беше с него. Докато войниците вършиха страшното си дело и той изтърпяваше най-ужасната агония, Исус се молеше за своите врагове. Отче, прости им, защото не знаят какво вършат. Лука 23:34. Молитвата на Христос за неговите врагове обгърна света. Тя се отнася за всеки грешник, който ще живее до края на времето. Искам още веднъж да подчертая, че на земята няма друга сила, която може да промени по такъв начин човешкото сърце. Можете да посетите всички семинари по самопомощ, всички видове консултации, можете да опитате всичко, което светът може да ви предложи. И сърцето ви все още няма да бъде променено. Но позволите ли на Исус да обитава във вашето сърце чрез вяра, посредством духът си. И в същия миг, в който направите това, ще придобиете ума на Христос. Петър потвърждава това много красиво. Във 2 Петрово, 1 глава от 2 до 4 стих се казва: Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исус нашия Господ. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призовал, чрез Своята слава и сила, чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станеме чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите растление в света. В нас е Бог, Неговите собствени слава и добрина. Във вас ще се появат възвишени мисли, ще имате най-дълбоки чувства, ще изпитвате най-дълбока любов, ще изпитате най-невероятната изповед, покаяние и прощение. И ще споделяте това с другите, защото във вас ще обитава сам Христос. Библията казва, че когато Христос обитава във вас, вие можете да считате себе си мъртви към греха, живи към Бога. Римляни 6:11. Това е най-трудното нещо на света. Да избереш да повярваш, когато доказателствата сочат към обратното. Защото харесва ли ни или не, ние чувстваме, че грехът вътре в нас ни тегли надолу. Съгласни ли сте с това? Вътрешно влечение към греха. Вярвам, че ще усещате вътрешно влечение към греха до пришествието на нашия Господ. И е съвършено нереално да очаквате, че ще престанете да изпитвате склонност към греха. Самото слово свидетелства, че този, който е влязъл в духовната сфера и е преживял новорождението от Святия Дух, усеща вътре в себе си много по-силно привличане към греха от хората, живеещи по плът. Грехът не ме притесняваше преди. Хората, които са родени от духа и живеят духовен живот, усещат и чувстват присъствието на греха в себе си много повече от хората, които не живеят духовен живот. Затова и когато гледаме към Божия закон, ние се чувстваме осъдени, защото виждаме Божията святост и тя ви показва вашата собствена греховност. Не, преди греха изобщо не ме тревожеше. Дори ми харесваше. Но след това дойде законът. И когато погледнах към него, аз умрях. Ето как Павел казва това в Римляни 7 глава от 9 до 13 стих. И аз бях жив някога без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя. А пък аз умрях. Намерих, че самата заповед, която бе назначена да докара живот, ми докара смърт. Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея. Тъй, щото закона е свят и заповедта свята, праведна и добра. Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мен? Да не бъде. Но грехът ми причинява смърт чрез това добро нещо, за да се показва, че е грях. Тъй, щото чрез заповедта грехът да стане много грешен. Павел фактически казва, че законът бил направил грехът му още по-ужасен. Той го бил увеличил, бил му показал колко грешен е той в сравнение с Божията святост. Затова ако мислите, че никога повече няма да изпитате склонност и вътрешно влечение към греха, то още трябва да ви разочаровам. Намирате се на погрешен път. Ще чувствате това влечение много по-силно, отколкото когато и да било. Най-накрая някой ден, най-вероятно ще възкликнете заедно с апостола. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мен. Но ако върша това, което не желая, то вече не аз го върша, а грехът, който живее в мен. Стихове 17 и 20. Не съм аз, казва той, но грехът, който живее в мен. Това не съм аз, Боже. Грехът, който е в мен. И Бог разбира това. Това е една от причините, поради които Той облече Исус в плът като нашата. И тъй, понеже децата са същества от обща плът и кръв, Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради това, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът. И в жертва за грях, и осъди греха в плътта. Евреи 2.14 и Римляни 8.3. Исус е облякал човешко тяло, след като човешката раса била отслабена от 4000 години грях. Помислете върху това. Ето защо Исус чувствал същото, което чувстваме и ние. Окуражаваме мисълта, че Исус е имал истинско човешко тяло и все пак е останал безгрешен. Когато разбрах, че Той е взел на себе си същото физическо тяло, което аз имам, за първи път в живота си осъзнах, че грехът не е нещо физическо. Грехът е състояние на бунт срещу Бога, което се проявява в физически действия, т.е. грехове. Исус обяснява тази истина последния начин в Матей 5 глава 27-28 стих и в Марко 7 глава 21-22 стих. Чули сте, че било казано «не прелюбодействай». Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Защото отвътре, от сърцето на човеците излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост и безумство. Както казва Библията, в нашето духовно израстване настъпва момент, в който можем да считаме себе си мъртви за греха. Но очевидно това все още не означава, че не чувстваме присъствието на греха в нас. Скоро ще разберем какво означава това. Нека отворим Римляни 6 глава 6 стих. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Нашето старо аз е разпънато с Христос. И тук възниква въпрос. В кой момент от християнския живот това става реалност? В кой момент ние в действителност можем да разчитаме на това? Павел ни отговаря в същата глава и отговора намираме преди фразата «като знаем това». Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме да участваме в Исус Христос, кръстихме се да участваме в смъртта Му. Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него, да участваме в смърт, така, че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Стихове от 3 до 5. Ако разбираме правилно кръщението, ще имаме отговор. Защото някои хора по време на кръщението може да очакват своята собствена смърт. Смъртта на тяхното старо естество. При кръщението вие се кръщавате в Христовата смърт. И ако се кръщавате в Неговата смърт, тогава кое е това едно нещо, което трябва да разбирате по-добре от всичко друго? Кръста, умилостивението, значимостта на Неговата смърт. В момента на кръщението се намирате на етап, в който вече сте признали смъртта на Исус и невероятните й преимущества. И това е времето, в което трябва да преминете към кръщение, защото сега желаете да се кръстите в Неговата смърт. И ще кажа отново. Само когато приемем Неговата смърт, ние сме готови да приемем Неговия живот. Но често е много трудно да помогнем на хората да се концентрират на смъртта на Христос. Да отклонят вниманието си от себе си и да видят колко благ е бил Бог в Христос, за да може сега Бог да обитава в тях и да им подари всичко, към което те са се стремили дълбоко – свят и чист живот за Божия слава. Бог няма да маскира вашите недостатъци. Той няма да ви направи по-добри. Ще влезне във вас, ще ви пресъздаде и ще възстанови образа си във вас. И имам новина за вас. Това може да се окаже доста болезнен процес, но в същото време този процес е една много радостна опитност. И всичко това е наше чрез вяра.